Kunu wulada fɛ lakana minisiriso ɲɛmɔgɔ n'o ye general Salif Tarawele a sera mara minisiriso la yan mara minisiriso yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na a nana hukumu kɔnɔ hukumu min ye gouvernement ni parti politikiw ka kɛnɛ mara minisiriso la wagati ni wagati sanga ni sanga mara minisiriso ni parti politikiw bɛ sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kalata labɛnni siraw kan kalata taabolo kan donc o kɛnɛ kɔnɔna de la lakana minisiri nana kunu ani parti politiki ɲɛmɔgɔ mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan comité de pilotage des élections mɔgɔw olu fana tun bɛ yen donc a kɛnɛ kun bɛɛ tali kɛ kalata bɛ nale juillet kalo tile 29 o lakana ni fɛɛrɛw la final ka kuma kɔnɔ a ye hakilisigi kuma caman fɔ mun b'a a yira parti politiki ɲɛmɔgɔw la ani comité de pilotage maaw la k'a fɔ ko kalata bɛ nale gouvernement kɔni bɛ ka waleya bɛɛ ta yalasa ka lakana sabati
a ka kumakan na ko lakana ko jamanatigisi kalafi waati o ye mali jamanaden bɛɛ de ka kungo nka n'i y'a lajɛ nin tile fila nin na marabolo yɛrɛ ɲɛmaw u bɛ baarabila carinna ayiwa e hakili la o baarabila nin o yɛrɛ tɛna degun wɛrɛ don kalata labɛnniko la ka kalata sɛbɛn gansili bɛ sen na e dun ko de o la
bon effectivement kunu a kuma fɔra dɔw fɛ nka secrétaire général y'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ waleyaw bɛ sen na mun b'a to joona joona u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu yalasa mot d'ordre grève in ka se ka wuli baara tɔw ka se ka kɛ nka fɔ fɔlɔ
taabolo kura jumɛn de bɛna se ka kɛ walasa ayiwa kɛlɛ minnu bɛ sen na o sigidaw kɔnɔna na o ka se ka basigi walasa mɔgɔw ka kala fili
ministre da magara jamana cɛmancɛ yanfan in na bawo gɛlɛyaba bɛ yen bi lakana taabolo siraw kan a y'a yira k'a fɔ ko stratégie dɔ sigilen bɛ sen kan n'u b'a fɔ a ma ko stratégie intégrée du centre o stratégie in y'a to sisan examen minnu kɛra n'o ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan ye o sera ka kɛ basigi kɔnɔ jamana cɛmancɛ yanfan in na donc stratégie kelen bɛna déployer yalasa ka se ka kalata fana sécuriser n'o bɔra yen a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ candidat ye ko u bɛna garde corps sɔrɔ garde corps bɛna bila u kɔ yalasa ka se k'u lakana so u ka siège de campagne fana n'a y'u diya lakanabaw bɛ se ka taa ka u lakana donc o waleya ninnu mana fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ général Salif Tarawele bolo kalata bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ kalata bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔ
duniɲa seleke nani o ka finitigiw min bɛ mali la n'o ye minisma ni barkan a da magar'o la olu na se ka labɛnni kɛ walasa ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lakana sabatiya a maraw kɔnɔna na i n'a fɔ kɔrɔnfɛla ni jamana cɛmancɛ yan fan
kosɛbɛ kosɛbɛ a da magar'o kuma na a y'a yira k'a fɔ ko commission nationale de sécurisation du scrutin be yen o commission kɔnɔ ni y'a jati minɛ an ka lakanabaw b'a la n'o ye forces armées de sécurité du mali ye groupes armés minnu ye accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015 olu b'a la minisma fana b'a la donc général fɛ olu fanga olu bɛɛ mana na u fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ kɔrɔnfɛna fana na lakana bɛ se ka sabati n'i y'a jati minɛ déjà carte d'électeur distribution o daminɛna an bɛ don min na i ko bi kidali yɛrɛ t'a daminɛna nord tɔ fana a daminɛna lakana a sabatilen bɛ ni an ka faamaw ye ani banbagaci groupu n'o ye platiforme ni CMA ye olu bɛɛ bi u bɛ k'u bolo fara faama kan yalasa carte d'électeur distribution ka se ka kɛ basigi kɔnɔ donc o dispositif kelen bɛna déployer général fɛ yalasa kalata min bɛ nale fana le 29 juillet a ka se ka kɛ lakana kɔnɔ jamana kɔrɔyanfan na.